Psalm 73. Intellectus Asaph. Ut qui Deus repelisti infinem, iratus est furor tuus, super oves pasque tuae. Memo esto congregationis tuae, quam possedisti ab initio. Redimisti viricam hereditates tuae, mansion, in quo habitasti in eo. Leva manus tuas in superbias eorum infinem. Quanta malignatus est inimicus in sancto, et gloriati sunt qui odorum te in medio solemnitatis tuae. Posuerum signa sua, signa. Et non coniuverunt sicut in exitu super summum. Quasi in silva lignorum securibus, exciderunt ianuas eos in idipsum. In securi et ascia deicerunt eam. Incenderunt igni sanctuarium tuum, in terra poluerunt tabernaculum nominis tui. Dixerunt in corde suo cognatio eorum simul, qui escere faciamus omnes dies festos Dei a terra, signa nostra non vidimus, iam non est propheta, et nos non cognoscit amplius. Usquesquo, Deus, improperabe inimicus, irritat adversarius nomen tuum infinem, et dextram tuam de medio sino tuo infinem, Deus autem rex noster ante saecula, operatus est salutem in medio terrae. Tu confirmasti in virtute tuae mare, contribulasti capita draconum in aquis, te confregisti capita draconis, dedisti eum esham populis Aethiopum. Tu dirupisti fontes et torrentes, tu sicasti fluvios etan, tuus est dies, et tua est nox, tu fabricatus est aurorum et solum. Tu fecisti omnes terminos terrae, estatem et ver tu plasmasti ea. Memo esto uius inimicus improperavi domino, et populus incipiens incitavit nomen tuum. Ne tradas bestiis animas confitentes tibi, et animas pauperum tuorum, ne oblificaris infinem. Respice in testamentum tuum, quia repleti sunt, qui obscurati sunt terre domibus iniquitatum. Ne avetatur hominis factus confusus, pauper et inus laudabunt nomen tuum. Exorce, Deus, judica causam tuam. Memo esto improperiorum tuorum, eorumque ab incipiente sunt tota die, ne oblificaris voces inimicorum tuorum. Superbia eorum, qui te odorunt ascendit semper.